faces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνη.
Το πάτησα το κουμπάκι, Νίκο, το πάτησα. Το πάτησα.
Κοίταξε, αποφεύγω πλέον να μιλήσω για κουμπιά.
Ναι, με κλωτσάς από κάτω όμως.
Και για πατήματα κουμπιών, διότι μετά το κουμπί που πάτησε χθες ο Ερντογάν με το βαλιστικό πύραυλο, με το που ακούω κουμπί κοιτάζω τον ουρανό.
Αλλά το δικό μου πόσο ακίνδυνο είναι, έτσι.
Το δικό σου είναι πολύ ακίνδυνο, εκτός αν πετάξεις κανένα δημοσιογραφικό βαλιστικό πύραυλο.
Προς το παρόν δεν έχουμε, προς το παρόν. Ναι. Έχουμε βαλιστικό όμως εμείς. Πήραμε μαζί με τα Ραφάλ. Το Σκάλμπ. Αλλά δεν κάναμε δοκιμή.
Δεν έχουμε κάνει διαφορά. Δοκιμή, ναι.
Αυτή είναι η διαφορά.
Α, έχουμε βαλιστικό.
Βέβαια, πήραμε μαζί με τα Ραφάλ.
Ο οποίος έχει εμβέλεια μεγάλη. Έχει
βέβαια, μεγάλη εμβέλεια. Παρόμοια, ίσως η καλύτερη, αλλά η διαφορά αντίληψης και προθέσεων είναι ότι εμείς όταν τον πήραμε στην παραγγελία δεν κάναμε δοκιμή. Εδώ ετοιμάζεται πολλά χρόνια αυτό. Βέβαια δεν είναι τυχαίο τώρα. Και ετοιμάστηκε η Τουρκία ετοίμασε το βαλιστικό πύραυλο με βοήθεια της Ρωσίας, να το πούμε αυτό. Και ο τρόπος τον οποίο χθες παρουσιάστηκε στα τουρκικά κανάλια, βλέπα το πρωί, είναι πραγματικά εξοργιστικός. Λες και είναι με το όπλο παραπόδα δηλαδή. Λέγανε πώς φτάνει στην Αθήνα.
Θυμίζει Βόρεια Κορέα η κατάσταση. Βόρεια Κορέα.
Και πραγματικά,
πώς φτάνει στην Αθήνα και στην Πρέβεζα, έλεγαν στις αναλύσεις.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένας τύπος εκεί ο οποίος δεν κάνει άλλη δουλειά να μετράει την εμβέλεια των οπλικών συστημάτων. Ένας αναλυτής θα τους φυλάξει. Κοίταξε, αυτό συνεχίζεται κάθε μέρα. Να δούμε εμείς. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί να απαντήσουμε σε κάτι πιο προκλητικό. Γιατί θα έχουμε θέματα.
Έλεγαν το πρωί, άκουσα να το λέει ο Γιώργος Φίλης, ο διεθνολόγος, ο οποίος διδάσκει και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας. Τον άκουσα να λέει ότι μπορεί να είναι fake όλη αυτή η δοκιμή, διότι ο πύραυλος δεν ήταν βαμμένος με τα χρώματα που βάφονται στις δοκιμές ώστε να τους πιάνουν όλα τα ραντάρ και να έχουμε πραγματική εικόνα για την απόσταση που διήνυσε. Και επίσης ότι είχαν ήδη, λέει, ένα βαλιστικό πύραυλο οι Τούρκοι με μικρότερη εμβέλεια εδώ και πολλά χρόνια. Μήπως, λέει, είναι ο ίδιος και μας δουλεύουν.
Οι πιο ειδικοί κάτι ξέρουν παραπάνω, όπως ένας που μου στέλνει μήνυμα τώρα. Μου λέει ότι ο δικός μας δεν είναι βαλιστικός, αλλά κρούζ, αλλά με εμβέλεια 560 χιλιόμετρα την ώρα.
Μάλιστα.
Πάντα υπάρχει κάποιος που τα ξέρει
που
καλύτερα.
Τα ξέρει καλύτερα. Εντάξει, δεν είμαστε ειδικοί στα θέματα αυτά. Όπως άκουσα το πρωί να λένε απόστρατοι στρατηγοί στις τηλεοπτικές εκπομπές ότι υπάρχουν και πυραυλικά συστήματα που μπορούμε να παραγγείλουμε μαζί με τις Μπελαρά, με τα νέα πολεμικά πλοία, τα οποία έχουν εξίσου μεγάλη εμβέλεια, ίσως και μεγαλύτερη από τον πύραυλο που δοκίμασε χθες η Τουρκία.
Αυτά συμβαίνουν όταν έχουμε περάσει από το δόγμα του κατευνασμού στο δόγμα του όπλου παραπόδα.
Ακριβώς.
Δεν
ακριβώς.
Είναι καλό.
Όχι, τι καλό να είναι.
Ούτε καταρχήν, για την μια χώρα, ούτε για την άλλη.
Ξοδεύουν και οι δύο χώρες σε εξοπλισμούς χρήματα που θα μπορούσαν να πηγαίνουν στην ευημερία των πολιτών τους.
Αυτό ακριβώς.
Τώρα, πρόταση Κομισιόν για την ενέργεια. Πώς την είδες?
Λίγη και αργή πάντα. Έτσι, και νομίζω ότι δεν θα κάνει καμία διαφορά. Τα λέγαμε και χτες και με τον αρμόδιο υπουργό. τον κύριο Σκυλακάκη, νομίζω ότι η κυβέρνηση θα ξαναβάλει το χέρι στη τσέπη του κράτους, εννοώ τη δικιά μας τσέπη, εννοώ, και να δώσει άλλες επιδοτήσεις και να δούμε μέχρι πότε θα τις δίνει. Μέχρι τις εκλογές πάνε πολλές μήνες. Και λέω τις εκλογές γιατί εν παστώσει είναι σε έναν βαθμό όλα αυτά και αναγκαία, προφανώς προκύπτουν από τα δυσκολίες που αντιμετωπίζει η όλη η χώρα, αλλά εντάσσονται και σε μια κούρσα προεκλογική που ήδη έχει ξεκινήσει. Νομίζω ότι δεν θα κάνει κάτι και δεν έχω την αίσθηση ότι θα συμφωνήσουν και οι χώρες στη Σύνοδο εύκολα σε κάτι πιο σημαντικό, διότι υπάρχουν συμφέροντα που... για παράδειγμα, εάν κάνεις πλαφόν στη αγορά φυσικού αερίου, τι θα γίνει με τα συμβόλαια της Γερμανίας που έχει αγοράσει μεγάλες ποσότητες σε φτηνή τιμή. Και διάφορα άλλα τέτοια που τα ξέρουν καλύτερα αυτοί που ασχολούνται εμπισταμένες με την ενέργεια.
Σήμερα πήγε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το ότι επέλεξε να πάει εκεί, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο τις τελευταίες μέρες με όλα αυτά τα εγκλήματα που έχουν βγει στην επιφάνεια, με τη 12χρονη στο Κολωνό, με διάφορες υποθέσεις που ορισμένες έχει εξιχνιάσει η αστυνομία, σε άλλες κάνει προσπάθεια τώρα να τις εξιχνιάσει, που δημιουργούν έτσι μια ατμόσφαιρα βαριά.
Κοίτα Νίκο, έμπαινα το πριν σε κάποια site, τη διάβαζα τώρα πριν λίγο πριν έρθω στον Ενικό, διαβάζω το δικό μου, έτσι, να δω τι λέει και η υπόλοιπη αγορά. Έβλεπα, ας πούμε, μέτρησα περίπου 6-7 ειδήσεις στον Ενικό με θέματα εγκληματικότητας και μάλιστα με βιασμούς στην Κρήτη, στο Αγρίνιο, στη Θεσσαλονίκη, και λέω εδώ κάτι συμβαίνει, έτσι, πια. Είναι κάθε μέρα αυτό. Συνέβαινε παλιότερα, ενδεχομένως. Το διαδίκτυο βοηθάει στο να δημοσιοποιούνται, ενδεχομένως. Αλλά εδώ...
Μπορεί και οι καταγγελίες πλέον, Αντώνη, να είναι περισσότερες. Μπορεί να τότε να μην τολμούσαν να καταγγείλουν, φοβούμενοι την έκθεση. Ήταν άλλη εποχή, πιο δύσκολη,
άλλη εποχή.
Πιο ζόρικη.
Σε κάθε περίπτωση η εγκληματικότητα είναι... Από τα πρώτα θέματα, βλέπω ότι απασχολεί και τον κόσμο στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος αισθάνεται μια ανασφάλεια. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό εκεί κάποιες διαβεβαιώσεις. Βλέπουμε τα στατιστικά, αλλά η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα και τη βιώνουμε καθημερινά. Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα θέματα αντιπαράθεσης πολιτικής. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι η πολιτική αντιπαράθεση. Το ζητούμενο είναι να μειωθούν τα περιστατικά και να υπάρξει ένας περιορισμός της εγκληματικότητας, η οποία βέβαια έχει να κάνει και με τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν και με τα διάφορα που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Και δεν είναι θέμα, όπως είδα σε μια εφημερίδα χθες, φτώχειας. Υπάρχουν οικογένειες φτωχές, με αξιοπρέπεια στέκονται, αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, τα οικονομικά, είναι κοντά στα παιδιά τους, κοντά στην οικογένειά τους, είναι δεμένη και ισχυρή οικογένεια. Δεν είναι θέμα φτώχειας, είναι θέμα άλλων πραγμάτων.
Άλλων συνθήκων.
Άλλων συνθήκων και βιωμάτων.
Δύο συνεντεύξεις θα κάνουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα σήμερα το πρωί. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, και μία λίγο μετά τις 11.30 με τον υφυπουργό Παιδείας και αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και πριν ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας, ήρθε η στιγμή να σας πω για το PayZ από την Κοσμοτέ. Τη νέα εφαρμογή που σας επιτρέπει να κάνετε καθημερινές αγορές, να καλύπτετε λογαριασμούς, να μοιράζεστε αυτόματα τα έξοδα με την παρέα σας και να στέλνετε χρήματα σε όποιον θέλετε μέσω chat. Και όλα αυτά με τον πιο εύκολο, γρήγορο και ασφαλή τρόπο που παίζει και χωρίς χρέωση. PayZ από την Κοσμοτέ. Είναι εδώ και είναι για όλους. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το πρωτέρια.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Κύριε Ηλιόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους.
Να είστε καλά. Κύριε Ηλιόπουλε, βλέπουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση της Τουρκίας και παίρνω αφορμή να το πω και αυτό άλλη μια φορά σε σχέση με το είδαμε χθες αναλύσεις στην τηλεόραση της γείτονος σε σχέση με αυτή την εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου. Θεωρείτε ότι όλο ένα και περισσότερο πλησιάζει ο Ερντογάν σε ένα θερμό επεισόδιο που θα μας βάλει και εμάς και φυσικά τον τουρκικό λαό σε ενδεχομένως περιπέτειες?
Θεωρώ ότι όντως είμαστε σε μία περίοδο κλιμάκωσης, είναι φανερό. Και θεωρώ ότι όντως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να λάβουμε τα μέτρα μας. Και το να λάβουμε τα μέτρα μας σημαίνει ότι θα κινητοποιήσουμε όσο περισσότερο και όσο πιο αυστηρά μπορούμε και τη διεθνή κοινότητα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στον Ερντογάν να το εμφανίζει απλά σαν μια αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας. Πρέπει να βάζουμε μπροστά συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, μια χώρα η οποία παραβιάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, και με αυτήν την έννοια το κρίσιμο εδώ, επιτρέψω να πω με μία φράση, είναι ότι πρέπει επιτέλους η Ελλάδα να πιέσει για να υπάρχει ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται να δεχόμαστε να ανοίγει συζήτηση για την αναθεώρηση της τελωνιακής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας χωρίς να θέτουμε όρους. Δεν γίνεται να αφήνουμε την Τουρκία να εμφανίζεται και να συμμετέχει σε κρίσιμες πολιτικές διαδικασίες όπως πρόσφατα στην Πράγα χωρίς να θέτουμε όρους. Πρέπει η Ελλάδα να θέσει όρους που όταν αυτοί θα παραβιάζονται θα κινητοποιείται και θα ενισχύει κατευθείαν ένας, ξαναλέω, αυτοματοποιημένος μηχανισμός κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία.
Υπάρχει. Το ίδιο πάμε να ρωτήσουμε. Ναι. Ρώτα το εσύ, Αντώνη. Ρώτα το.
Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι εταίροι είναι σε θέση να συμφωνήσουν σε κυρώσεις όταν καθένας...
Αφού πουλάνε όπλα.
Πουλάνε όπλα
στην Τουρκία. Και οι Γερμανοί και οι Ισπανοί.
Το καλοκαίρι του 19. Η τότε κυβέρνηση είχε καταφέρει να ψηφτεί ένα πρώτο πλαίσιο κυρώσεων. Αυτό είχε γίνει γιατί προφανώς υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική πάνω στην οποία είχαμε χτίσει, μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία είχε κερδίσει αξιοπιστία στην Ευρώπη, και στοιχείο αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής ήταν και η Συμφωνία των Πρεσπών. Να υπενθυμίσω ότι βασικό στρατηγικό πλαίσιο του Ερντογάν ήταν η περικύκλωση της Ελλάδας. Αυτό προσπαθούσε να κάνει ο Ερντογάν με τη συμμαχία που είχε και με τις συμμαχίες που προσπαθούσε να φτιάξει στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό το σχέδιο ακυρώθηκε από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τότε η Ελλάδα είχε κερδίσει μια σειρά από πόντους, τους οποίους πάρα πολύ φοβάμαι ότι το επόμενο διάστημα με την πολιτική Μητσοτάκη και το έλλειμμα στρατηγικής που υπάρχει σε αυτά τα θέματα χάσαμε.
Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση, κύριε Ηλιόπουλε, αν νομίζετε ότι υπάρχει έδαφος για μια συμφωνία τέτοιου είδους για τις κυρώσεις? Μήπως δεν πιστεύει ότι οι κυρώσεις θα είναι ένα ανάχωμα σε αυτό που επιδιώκει ή κάνει κάθε μέρα σε επίπεδο δηλώσεων ο Ερντογάν? Από τη θέση που έχετε και δυνατότητα και πληροφόρηση και εκτίμηση γι' αυτό.
Ξαναλέω, δεν είναι ζήτημα εκτιμήσεων αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσω ότι σε μια συζήτηση που είχε γίνει τα Χριστούγεννα, αν δεν κάνω λάθος, του 19, στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί συγκεκριμένα στις κυρώσεις και είχε πει ότι δεν είναι η ώρα των κυρώσεων τώρα. Αυτή η στρατηγική απέτυχε. Ίσως ο κ. Μητσοτάκης θεωρούσε ότι με την πολιτική που να έχει γίνει, παραδείγματος χάρη για τις ΗΠΑ, αυτό που λέμε ένας δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος, ότι αυτό θα έλυνε τα προβλήματα. Πόνταρε εκεί. Από ό,τι φαίνεται δεν τα έχει λύσει τα προβλήματα.
Λοιπόν, πάμε στην ενεργειακή κρίση. Και μια που μιλάμε για Ευρώπη, το ερώτημα, κύριε Ηλιόπουλε, κύριε εκπρόσωπε, είναι πώς βλέπετε το πακέτο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργειακή κρίση. Είναι επαρκές, μπορεί να δώσει λύσεις?
Νομίζω ότι δεν θα πω κάτι που θα σας εκπλήξει, ούτε θα είναι μακριά από τους δικούς σας σχολιασμούς, ότι δυστυχώς για άλλη μια φορά φαίνεται ότι προχωράμε σε ένα πακέτο που περισσότερο ικανοποιεί Γερμανούς, Ολλανδούς και όχι συνολικά την ευρωπαϊκή κατεύθυνση και τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν. Ένα πακέτο το οποίο είναι πίσω από τις πραγματικές ανάγκες συνολικά και το βάθος της κρίσης που έχουμε μπροστά μας. Επιτρέψουν να πω όμως ότι η ευρωπαϊκή ολιγορία, τα ευρωπαϊκά λάθη δεν μπορούν να αποτελέσουν άλλωστε για την ελληνική κυβέρνηση. Αν δούμε σήμερα τον ενεργειακό χάρτη, θα δούμε ότι η Ελλάδα πληρώνει 274 ευρώ τη μεγαβατόρα, είμαστε σχεδόν 100 ευρώ πάνω από τον δεύτερο και δεν αναφέρουμε καν στη Ισπανία και Πορτογαλία που είναι κάτω από τα 100 ευρώ σε 81 και 79 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα έχουμε δυστυχώς δύο μεγάλα προβλήματα. Μία Ευρώπη η οποία δεν αναλαμβάνει τις πραγματικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει, αλλά την ίδια στιγμή στην Ελλάδα έχουμε και μία ειδική ακρίβεια Μητσοτάκη που ξαναλέω μόνο σήμερα είμαστε 100 ευρώ πάνω μεγαβατόρα από τον δεύτερο.
Είδαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει αλλαγές και διορθώσεις στο χρηματιστηριακό κομμάτι και όχι στο γενικό πλαφόν. Θεωρείτε ότι αυτό, επειδή έχει ασκηθεί κριτική ότι είναι και θέμα χρηματιστηριακό η τιμή του φυσικού αερίου, θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στο να ελεγχθεί λίγο η τιμή του?
Είναι δειλές αυτές οι αλλαγές. Δυστυχώς είναι δειλές. Είναι δειλές και δεν πολύ γρήγορα, μακάρι να είχαμε άδικο με την έννοια ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, αλλά νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα βρεθούμε σε άλλη μια σύνοδο κορυφής να συζητάμε για νέα μέτρα, γιατί αυτά θα φανούν ανεπαρκέστατα. Εδώ που βρισκόμαστε, το πραγματικό μοντέλο το οποίο θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ευρώπη και το μοντέλο το οποίο έχει ήδη δουλέψει είναι το μοντέλο Ισπανίας και Πορτογαλίας. Δηλαδή το μοντέλο το οποίο αποσυνδέει τη τιμή του ρεύματος από το φυσικό αέριο και βάζει ένα συνολικό πλαφόν στο φυσικό αέριο. Είναι κάτι, ξαναλέω, δεν είναι ζήτημα δημοσιονομικό, είναι κυρίαρχα ζήτημα ρυθμιστικό και ζήτημα μοντέλου. Αν ακολουθούσαμε αυτό το μοντέλο, θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν πάρα πολύ καλύτερα και για την Ελλάδα και συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από την Αντλία θα σας πάω στο ράφι του σούπερ μάρκετ για να ρωτήσω αν αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το καλάθι του νοικοκυριού είναι κάτι που κατά τη γνώμη σας μπορεί να αποδώσει ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις για να στηριχθούν τα νοικοκυριά.
Κύριε Χατζηνικολάου, η πραγματικότητα αποτυπώνει ότι το 70% των εργαζόμενων έχει μειώσει την κατανάλωση βασικών αγαθών. Ότι η Ελλάδα είναι μέσα στις 4 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες αυξάνεται ξανά η φτώχεια. Αυτά αποτυπώνονται πλέον με επίσημο τρόπο και με στοιχεία τα οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει δύο βασικά ζητήματα. Άμεσα την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μαζί με τις πολιτικές για το ρεύμα που ανέφερα πριν, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν συνολικά και την παραγωγή αλλά και την εφοδιαστική αλυσίδα. Αντί να κάνει αυτά η κυβέρνηση, επιτρέπει να έχει οδηγηθεί η χώρα σε μια κατάσταση που έχουμε πληθωρισμό μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το προηγούμενο μήνα είχαμε τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση του πληθωρισμού. Η ιστορία με το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι στιγμής είναι μια επικοινωνιακή φούσκα. Ακόμα το συζητάμε, δεν έχει δεσμευτικότητες, δεν φαίνεται ότι θα φέρει αυτά τα οποία θα έπρεπε να φέρει. Ξαναλέμε ποια είναι τα συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Δυστυχώς βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία βολεύεται σε μια κατάσταση γιατί εισπράττει αυξημένα έσοδα από το ΦΠΑ. Αυτά τα 4 δις παραπάνω ΦΠΑ δεν είναι γιατί ο κόσμος καταναλώνει περισσότερο. Είναι γιατί πληρώνουμε περισσότερο. Η κυβέρνηση έχει βολευτεί σε αυτό το σχήμα.
Γιατί αυξήθηκαν οι τιμές.
Ακριβώς, γιατί μέσα σε συνθήκες πληθωρισμού 12% δεν έχει μειωθεί ο ΦΠΑ. Άρα και το κράτος εισπράττει περισσότερο. Εμείς επιμένουμε ότι αυτή τη στιγμή η πραγματική κίνηση ανακούφισης είναι η μείωση του ΦΠΑ και εδώ υπάρχουν τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες για το ότι δεν επιλέγεται αυτή η λύση.
Τώρα, κύριε εκπρόσωπε, θέλουμε να σας παρακαλέσουμε, επειδή έχουμε 1-2 ερωτήματα ακόμη, να σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Με χαρά.
Ευχαριστούμε.